pli ol 71% de poloj deklaras sin por tuteca malpermeso reklami alkoholaĵojn, inkluzive de biero. Pli ol 23% kontraŭas tion, kaj 5,7% ne havas firman opinion pri la temo. Tio estas la rezultoj de la opinisondado de la tutlanda esplorgrupo Grow Space. La fondaĵo gvidanta la kontraŭalkoholan kampanjon 0% da vero deklaras sin por la plena malpermeso reklami alkoholajn drinkaĵojn, eĉ de 0% biero. La ĉispeca reklamado ĝiaopinie firmigas drinkem kutimojn kaj faciligas sekve interesiĝon pri alkoholaĵoj altprocentaj. Samtempe privataj televidstacioj en Pollando, aparte vespere, gvidas preman reklamadon de biero de iuj konkretaj vendejretoj, en kies reklamoj aperas ne sole plenkreskuloj, sed ankaŭ gejunuloj. Laŭ 47% de la enketitoj, biero fariĝis en Pollando alkohola iniciatpordo por dekkelkjaruloj kaj eĉ malpli aĝaj infanoj. En tiu kunteksto, la landa konsultanto pri la infana kaj junulara psikiatrio indikas, ke gejunuloj, kiuj antaŭ la dekkvina vivojaro komencas aventuron kun la drinkado, estas eĉ kvinoble pli multe minacitaj de depresio kaj trioble pli ofte entreprenas memmortigajn provojn.